My beloved brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni.
This morning I wish to speak.
Tänä aamuna haluan puhua teille iankaikkisista totuuksista. Niistä totuuksista, jotka rikastuttavat elämäämme ja saattavat meidät turvallisesti kotiin. Ihmisillä on kaikkialla kiire. Suihkulentokoneet lennättävät kallisarvoisia ihmislastejaan yli laajojen mantereiden ja suurten valtamerien, jotta liiketapaamisiin osallistuttaisiin, velvollisuudet täytettäisiin, lomista nautittaisiin tai sukulaisten luona käytäisiin. Kaikkialla maanteillä, niin ohitusteillä, kehäteillä kuin moottoriteillä, kulkee miljoonissa autoissa vielä useampia miljoonia ihmisiä loppumattomalta näyttävänä virtana ja lukuisista syistä kiirehtiessämme hoitamaan kunkin päivän asioita. Pysähdymmekö tämän kiihkeä tahtisen elämän keskellä koskaan, hetkeksikään, mietiskelemään, pohtimaan ajattomia totuuksia? Iankaikkisiin totuuksiin verrattuina useimmat jokapäiväisen elämän kysymyksistä ja huolenaiheista ovat todellakin melko yhdentekeviä. Mitä söisimme päivälliseksi? Minkä väriseksi maalaisimme olohuoneen? Ilmoittaisimmeko Matin jalkapallojoukkueeseen? Nämä kysymykset ja lukemattomat muut, niiden kaltaiset, menettävät merkityksensä, kun eteen tulee kriisitilanne, kun rakkaamme satuttavat tai loukkaavat itsensä, kun sairaus astuu terveyden elämään, kun elämän kynttilä himmenee ja pimeys uhkaa. Ajatuksemme keskittyvät ja kykenemme helposti ratkaisemaan, mikä on todella tärkeää ja mikä on vain joutavaa. Keskustelin hiljattain erään naisen kanssa, joka on taistellut hengenvaarallista sairautta vastaan yli 2 vuotta. Hän mainitsi, että ennen hänen sairauttaan hänen päivänsä täyttyivät sellaisista puuhista, kuten kodin siivoaminen täydellisen siistiksi ja sen sisustaminen kauniilla kalusteilla. Hän kävi kampaajallaan 2 kertaa viikossa ja käytti joka kuukausi aikaa ja rahaa kartuttaen vaatevalikoimaansa. Hän kutsui harvoin lastenlapsiaan käymään, sillä hän oli aina huolissaan siitä, että pienet ja huolimattomat kädet saattaisivat rikkoa tai muuten vaurioittaa sitä, mitä hän piti niin kallisarvoisena omaisuutenaan. Ja sitten hän sai järkyttävän uutisen, jonka mukaan hänen kuolevainen elämänsä oli vaarassa, ja että hänellä saattaisi olla jäljellä hyvin rajallinen määrä aikaa. Hän sanoi, että samalla hetkellä, kun hän kuuli diagnoosin, hän tiesi heti, että kaiken mahdollisen jäljellä olevan aikansa hän käyttäisi perheensä ja ystäviensä parissa, evankeliumi elämänsä keskipisteenä. Sillä ne edustivat sitä, mikä hänelle oli kaikkein kallisarvoisinta. Tällaisia selkeyden hetkiä tulee meille kaikille jossakin vaiheessa, vaikkei aina niin dramaattisen tilanteen kautta. Näemme selkeästi, millä elämässämme on todella merkitystä ja kuinka meidän tulee elää. Vapahtaja on sanonut näin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Syvimpien pohdiskelujemme tai suurimman hätämme hetkinä ihmisen sielu kääntyy taivasta kohti, etsien jumalallista vastausta elämän suurimpiin kysymyksiin. Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? Ja minne me menemme tämän elämän jälkeen? Näihin kysymyksiin ei löydä vastauksia tutkimalla oppikirjoja tai tarkastamalla internetistä. Nämä kysymykset ovat kuolevaisuutta suurempia. ne sulkevat piiriinsä iankaikkisuuden. Mistä me olemme tulleet? Tätä väistämätöntä kysymystä miettii, ellei nyt lausu ääneen, joka ikinen ihminen. Apostoli Paavali sanoi ateenalaisille aeropagilla, että me olemme Jumalan sukua, koska me tiedämme, että fyysinen ruumiimme on kuolevaisten vanhempiemme sukua, meidän täytyy tutkia tarkoin Paavalin sanojen merkitystä. Herra on julistanut, että henki ja ruumis ovat ihmisen sielu. Siis juuri henki on Jumalan sukua. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja nimittää Jumalaa henkien isäksi. Kaikkien ihmisten henget ovat kirjaimellisesti Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä. Huomaamme, että innoitetut runoilijat ovat kirjoittaneet koskettavia sanomia ja ylimaallisia ajatuksia, jotta me voisimme pohtia tätä aihetta. William Wordsworth ilmaisi sanoin tämän totuuden. On syntymämme unhoitusta, unta, etäällä sielun tähtivaltakunta on ollut, kunnes täällä se kodon sai maan päällä. Ei murtamina vaivan, ei alaston naivan, vaan kiireellämme rippeet kimmelteestä, tulemme luojan eestä. Meit ympäröitsee lapsuusaikaan taivas. Vanhemmat pohdiskelevat vastuullista tehtäväänsä opettaa, innoittaa, antaa opastusta ja ohjausta sekä näyttää esimerkkiä. Ja vanhempien tätä pohdiskellessa lapset ja etenkin nuoret esittävät syvällisen kysymyksen. Miksi me olemme täällä? Yleensä se lausutaan ihan hiljaa omassa mielessä. Miksi minä olen täällä? Kuinka kiitollisia meidän tuleekaan olla siitä, että viisas luoja on luonut maailman ja asettanut meidät tänne, ja unohduksen verho on vedetty aikaisemman olemassaolomme eteen, niin että me voisimme kokea koetusajan ja saada tilaisuuden osoittaa kelvollisuutemme, tullaksemme arvollisiksi saamaan kaiken sen, minkä Jumala on meille valmistanut. Yksi maanpäällisen olemassaolomme tärkeimmistä tarkoituksista on selvästi se, että me saamme lihaa ja luuta olevan ruumiin. Meille on myös annettu tahdon vapauden lahja. Meillä on etuoikeus tehdä itse tuhansia valintoja. Täällä me opimme kovan kokemuksen kautta. Opimme erottamaan hyvän pahasta. Opimme tuntemaan karvaan ja makean. Huomaamme, että tekoihimme liittyy seurauksia. Olemalla kuuliaiset Jumalan käskyille, tulemme kelvollisiksi pääsemään siihen kotiin, josta Jeesus puhui sanoissaan, minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sijaa, jotta te saisitte olla siellä, missä minäkin olen. Lainaus päättyy. Vaikka tulemmekin kuulevaisuuteen, kiireellämme rippeet kimmelteestä, elämä kulkee säälimättä eteenpäin. Lapsuutta seuraa nuoruus, ja kypsä ikä tulee niin kovin huomaamatta. Kokemuksesta opimme, että meidän täytyy pyytää apua taivaasta, kulkiessamme eteenpäin tällä elämän tiellä. Jumala, meidän Isämme ja Jeesus Kristus, meidän Herramme, ovat viitoittaneet tien täydellisyyteen. He kutsuvat meitä noudattamaan iankaikkisia totuuksia ja tulemaan täydellisiksi, niin kuin He ovat täydellisiä. Apostoli Paavali vertasi elämää kilpajuoksuun. Hebrealaisia hän kehoitti. Pankaamme pois synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Lainaus päättyy. Älkäämme innoissamme unohtako saarnaajan viisasta neuvoa. Juoksu ei ole nopeiden vallassa. eikä sotasankareiden. Itse asiassa palkinto kuuluu sille, joka kestää loppuun asti. Ajatellessani elämän kilpajuoksua, mieleeni tulee eräs toisenlainen kilpailu, nimittäin lapsuuden ajoilta. Minulla ja kavereillani oli tapana ottaa linkkuveitsi ja veistellä pieniä leikkiveneitä pehmeästä pajupuusta. Kolmikulmainen puuvillakankaan palanen laitettiin purjeeksi, ja niin jokainen lähetti kömpelötekoisen alukseensa purjehtimaan kilpaa alas Utahin Provojoen melko kuohuvaa virtaa. Me juoksimme pitkin joenrantaa ja seurasimme pieniä laivojamme, jotka toisinaan poukkoilivat rajusti vuolaassa virrassa ja toisinaan taas purjehtivat rauhallisesti veden käydessä syvemmäksi. Erään tietyn kilpailun aikana huomasimme yhden veneen olevan edellä kaikkia muita, ihan pieniä veneitä ne oli, silloin kun lähestyttiin sovittua maalilinjaa. Yhtäkkiä virta vei sen ihan liian lähelle suurta pyörettä, ja vene kallistui kyljelleen ja keikahti kumoon. Virta pyöritti sitä, eikä se päässyt enää takaisin päävirtaan. Viimein se pysähtyi epämukavasti sitä ympäröivän rojun sekaan, jota ahnaan vihreän sammaleen lonkerot pitivät lujasti otteessaan. Lapsuuden leikkiveneissä ei ollut tasapainoa antavaa köliä, eikä suunnan määräävää peräsintä, eikä mitään voimalähdettä. Ne kulkivat vääjäämättä virtaa alas, koska reitti sinne, siihen suuntaan, oli kaikkein helpoin. Toisin kuin leikkiveneille, meille on annettu jumalallisia ominaisuuksia ohjaamaan omaa matkaamme. Me emme tule kuolevaisuuteen ajelehtiaksemme elämän vaihtelevien virtojen mukana, vaan varustettuina kyvyllä ajatella, käyttää järkeämme ja saavuttaa jotakin. Taivaallinen isämme ei lähettänyt meitä iankaikkiselle matkallemme antamatta meille keinoa, jolla voimme saada häneltä johdatusta paluumme turvaamiseksi. Tarkoitan rukousta, vilpitöntä rukousta. Tarkoitan myös sen hiljaisen, vienon äänen kuiskauksia. Enkä jätä vaille huomiota pyhiä kirjoituksia, jotka sisältävät Herran sanan ja profeetan sanat, jotka on annettu meille avuksi ylittääksemme menestyksekkäästi maalilinjan. Jossakin vaiheessa kuolevaista palvelutyötämme esiin astuu epävarma askel. Kalpea hymy, sairauden tuska, kesän väistyminen, syksyn saapuminen, talven kylmyys ja kokemus, jota me nimitämme kuolemaksi. Jokainen ajatteleva ihminen on esittänyt itselleen kysymyksen, jonka muinainen Job muotoili parhaiten. Voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut? Vaikka kuinka yrittäisimme työntää tämän kysymyksen pois ajatuksestamme, se palaa aina luoksemme. Kuolema tulee kaikkien ihmisten osaksi. Se kohtaa vanhukset heidän kulkiessaan horjuvin jaloin. Sen kutsun kuulevat ne, jotka ovat tuskin saavuttaneet elon matkan puolivälin. Ja usein se hiljentää pienten lasten naurun. Mutta onko kuoleman jälkeen elämää? Onko kuolema kaiken loppu? Robert Blatchford hyökkäsi kirjassaan Jumala ja lähimmäiseni voimakkaasti yleisesti hyväksyttyjä kristillisiä uskonkäsityksiä vasten, kuten Jumala, Kristus, rukous ja varsinkin kuolemattomuus. Hän rohkeni väittää, että olemassaolomme päättyy kuolemaan ja ettei kukaan voisi todistaa toisin. Sitten tapahtuu jotakin yllättävää. Hänen epäilyksensä muuri mureni äkisti tomuksi. Hän jäi vaille suojaa ja puolustusta. Vähitellen hän alkoi etsiä tietään takaisin uskoon, jota hän oli pilkannut ja jonka hän oli hylännyt. Mikä oli aikaansaanut tämän syvällisen muutoksen hänen omassa ajattelussaan? Hänen vaimonsa kuoli. Sydän murtuneena hän meni huoneeseen, missä hänen vaimonsa maallinen Maja lepäsi. Hän katseli jälleen kasvoja, joita rakasti niin paljon. Tullessaan ulos hän sanoi eräälle ystävälle, se on hän, ja silti se ei ole hän. Kaikki on muuttunut. Jokin sellainen, mikä hänessä oli aiemmin, on poissa. Hän ei ole sama. Mikä voi olla poissa, jos se ei ole sielu? Hän kirjoitti myöhemmin, kuolema ei ole sellainen kuin jotkut ihmiset ajattelevat. Se on vain niin kuin siirtyisi huoneesta toiseen huoneeseen. Siinä toisessa huoneessa me löydämme ne rakkaat, naiset, miehet ja suloiset lapset, joita olemme rakastaneet ja jotka olemme menettäneet. Veljeni ja sisareni, me tiedämme, ettei kuolema ole loppu. Tätä totuutta ovat opettaneet elävät profeetat kautta aikojen. Se löytyy myös pyhistä kirjoituksistamme. Mormonin kirjassa on nämä täsmälliset ja lohdulliset sanat. Nyt mitä tulee sielun tilaan kuoleman ja ylösnousemuksen välillä? Katso. Enkeli on ilmaissut minulle, että kaikkien ihmisten henget, niin pian kuin ne ovat lähteneet tästä kuolevaisesta ruumiista, niin kaikkien ihmisten henget, olivatpa ne hyviä tai pahoja, otetaan kotiin sen Jumalan luokse, joka antoi heille elämän. Ja silloin tapahtuu, että niiden henget, jotka ovat vanhurskaita, otetaan vastaan onnentilaan, jota sanotaan paratiisiksi, levontilaksi, rauhantilaksi, missä he saavat levätä kaikista vaivoistaan ja kaikesta huolesta ja murheesta. Kun vapahtaja oli ristiinnaulittu ja hänen ruumiinsa oli laskettu hautaan 3 päivän ajaksi, hänen henkensä palasi jälleen. Kivi vieritettiin pois ja ylösnoussut lunastaja astui esiin pukeutuneena lihaa ja luuta olevaan kuolemattomaan ruumiiseen. Jobin kysymykseen, voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut, saatiin vastaus, kun Maria ja muut menivät haudalle ja näkivät 2 miestä, jotka olivat säteilevissä vaatteissa. Ja puhuvat heille sanoen, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Koska Kristus voitti haudamme, kaikki nousemme kuolleista. Tämä on sielun lunastus. Paavali kirjoitti, on taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. Me tavoittelemme taivaallista kirkkautta. Me haluamme elää Jumalan luona. Me haluamme kuulua ikuiseen perheeseen. Nämä siunaukset ansaitaan, kun ihminen koko elämänsä ajan pyrkii, etsii, tekee parannusta ja viimein onnistuu. Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? Minne me menemme tämän elämän jälkeen? Näiden kaikkia ihmisiä koskettavien kysymysten ei tarvitse enää jäädä vaille vastausta. Sieluni syvyyksistä ja kaikessa nöyryydessä todistan, että nämä asiat, joista olen puhunut, ovat totta. Taivaallinen Isämme iloitsee niistä, jotka pitävät hänen käskynsä. Hän on myös huolissaan eksyneestä lapsesta, myöhästelevästä, teini-ikäisestä, kapinoivasta nuoresta, velvollisuutensa laiminlyövästä vanhemmasta. Mestari puhuu lempeästi heille ja tosiaankin kaikille. Tulkaa takaisin, nouskaa, tulkaa sisään, tulkaa kotiin, tulkaa minun luokseni. Viikon päästä me vietämme pääsiäistä. Ajatuksemme kääntyvät vapahtajan elämään, hänen kuolemaansa ja hänen ylösnousemuksensa. Hänen erityisenä todistajanaan minä todistan teille, että hän elää ja että hän odottaa meidän voitokasta paluutamme. Rukoilen, että paluumme olisi sellainen hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme ja lunastajamme nimessä. Amen.